Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në letrën e apostullit Paul drejtuar Efesianëve. Pa humbur kohë fillojmë leximin në këtë letër në kapitullin e 2, vargun e 4 deri në vargun e 6. Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Edhe na ringjalli me të, dhe me të, na vuri të rrim në vendet qiellore në Krishtin Jezus. Kjo lidhës e vogël, por, është shumë e rëndësishme. Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë. I dashur miq, Perëndia është i pasur në mëshirë. Ai ka mëshirë për mua, gjithashtu edhe për ty. Këto vargje japin një ndryshim radikal në krahasim me tre vargjet e para që janë të pashpresa dhe të errta. Njeriu është një dështim i plot. Ai është i pashpres, i pa aft të shpëtoj vetveten. Perëndia del në këtë skenë vdekje me mëshirën e tij. Ai nuk ka pak mëshirë dhe nuk e sjell atë me vonesë. Ai ka mëshirë me tepricë. Perëndia ka gjithçka që dëshiron njeriu. A i ka gjithçka që mund të dëshirosh edhe ti. E vetmja kërkesë është që ti besosh ati. Një grua e varfër, nga lagjet e varfra të Londrës, uftua të shkonte me një grup njerëzish për pushime në oqean. Ajo nuk ishte par kur detin më par dhe kur e pa, shpërtheu në lot. Ata që ishin rreth saj menduan se ishte e çuditshme që ajo të qante, ndërko që ishte dhënë një dit pushimi e mrekulueshme. Ata njerëz e pyetën: "Përse vallë po qan?" Duke treguar drejt oqeanit, ajo u përgjigj: "Kjo është e vetmja gjë që kam parë që është më shumë se sa mjaft." Miqtë mi, Perëndia ka oqeane plot me mëshirë. Ka mjaftueshëm mëshirë në të. Ai na ka shpëtuar të gjithëve me anë të hirit të tij. Çfarë do të thotë të shpëtohesh nga hiri i Zotit? Ne ishim të vdekur në faje dhe mëkate, plotësisht të paaft për të shpëtuar veten tonë. Perëndia doli në skenë dhe me anë të hirit të tij zbriti tek ne. Përse e bëri ai këtë? Ai nuk e gjeti arsyen tek ne, por në veten e tij. Kur zbriti për të çliruar Izraelin, Perëndia nuk erdhi për shkak se ata ishin të mirë, të bukur dhe se i shërbenin. Ata nuk ishin as pak kështu. Ata ishin një popull me një qafë të fortë. Ishin i dhujtar dhe adhuruan një viç të artë në shkretë të tjerë. Por Perëndia tha se e kishte dëgjuar thirrjen e tyre. Përse i bëri përshtypje Zotit kjo thirrje? Sepse ai i donte ata. Ai më doa dhe mua, edhe ty. Gjithsesi, Perëndia nuk na shpëton ne me anë të dashurisë, por me anë të hirit të tij. Kur shkova për herë të parë në një vend për të dhënë mësim nga Bibla, në dy rreshtat e parë ishin ulur një grup prej njerëzve të rinj. Më duhet ju them se disa prej tyre ishin veshur në një mënyrë shumë të pazakontë. Kishin flokë të gjata dhe gjithçka tjetër që lidhet me këtë lloj të veshuri. Të them të drejtën, në fillim më shokuan, por më pas zbulova se kishin Bibla dhe libra shënimesh. Ata kishin një jetë shpirtërore që ndoshta nuk mund ta gjesh në kishat tona. Në fakt, ata të ri po tregonin një jetë të vërtetë. Një djalë i ri prej tyre që ndiqte mësimet mu ofrua një ditë. Në kokë ishte një kapele qesharake ku ishte shkruar: "Dashuri, dashuri, dashuri." Ai kishte një xhaketë qesharake që kishte gjithçka të shkruar: "Gjithçka, dashuri, dashuri, dashuri." Pashtu edhe pantallonat dhe këpucët e tij ishin mbushur me këto fjalë. I habitur e pyeta: "Përse valle ke shkruar fjalën dashuri kudo mbi veten tënde?" Ai mu përgjigj: "O po, Perëndia është dashuri." "Po," i thash, "jam dakord me ty. Asgjë nuk është më e vërtetë se sa kjo." Pastaj ai shtoi: "Perëndia na shpëtoi ne me anë të dashurisë së tij." Unë ju përgjigja: "Këtu nuk jam shumë dakord me ty. Perëndia nuk na ka shpëtuar me anë të dashurisë së tij. A mund të më japësh një varg që e thot këtë?" Ai kruajti kokën dhe mendoi për një çast, pastaj pranoi që nuk mund të gjente asnjë varg të tillë. "E po mirë," vazhdoi ai. "Nëse Zoti nuk na shpëton me anë të dashurisë së tij, atëherë me çfarë na shpëton?" Ju përgjigja: "Më vjen mirë që e bërë këtë pyetje, sepse Bibla thot, ne jemi të shpëtuar me anë të hirit në përmjet besimit, dhe jo nga vetja jonë, por është dhurat e Perëndis, një mand të veprave që mos të mburret askush. Perëndia na ka shpëtuar me anë të hirit të ti. Pastaj ky djalosh donte të dinte ndryshimin. Dëgjoni se si ja shpjegova. Perëndia të do ty. Mos e harro këtë fakt. Perëndia na do të gjithëve ne. Por Perëndia nuk mundet që për shkak të dashurisë së tij të hap derën e pasme të qiellit dhe të na fus brenda në hijen e errësirës. Ai nuk mund të heqë shulat e qiellit në derën kryesore dhe të na fus brenda për shkak të dashurisë së tij. Perëndia është gjithashtu dritë. Perëndia është sunduesi i këtij universi. Perëndia është i drejtë. Ai është i shenjtë dhe i mirë. Kjo na sjell tek një pikë tjetër. Perëndia nuk mund të bëjë gjëra që janë të gabuara. Kjo është e gabuar sipas standardeve të tij. Kështu Perëndia nuk mund të na shpëtonte vetëm ne me anë të dashurisë së tij. Dashuria e ka lidhur Perëndin. Kjo do të thotë që e ka vendosur atë në një detyrim. Ai mund të dojë pa qenë në gjendje të shpëtojë. Mendova se do të më citoje Gjonin 3:16. Le të shohim së bashku se çfarë thot ky varg. Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. A mos va thuhet aty në këtë varg që Perëndia e deshi aq shumë botën sa që e shpëtoi atë? As pak, nuk thuhet. Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij të vetëm lindur. A mund ta shihni? Perëndia nuk mund ta shpëtonte këtë botë vetëm anë të dashurisë, sepse ai vazhdon duke thënë, kushdo që beson në të, kushdo që beson te Krishti, tek biri i Perëndis, nuk do të humbas. Unë dhe ti do të humbasim. Ne jemi mëkatar të humbur, por edhe pse Perëndia na do ende, dashuria e Zotit nuk mund të na çojë në qiell. Perëndis i duhej të siguronte një shpëtim dhe ai pagoi dënimin për mëkatet tona. Tani Perëndia i dashurisë mund të zgjas duart drejt botës së humbur dhe t'i thotë: nëse do ta besoni birin tim që vdiq për ju, nëse mund të vini duke u mbështetur në këtë bazë, unë mund t'ju shpëtoj. Perëndia nuk na shpëton me anë të dashurisë së tij. Perëndia na shpëton me anë të hirit të tij. Në të vërtetë, unë them se kjo është rruga më e mrekullueshme. Kur isha një djalë i vogël, shpesh humbisja favorin e prindërve për shkak se bëja diçka të gabuar. Por unë nuk mund ta humbas kurrë favorin e Perëndisë. Unë mund të humbas marrëdhënien time me të, për shkak se mëkati e thyen miqësinë midis meje dhe Zotit. Por nuk mund të humbas kurrë favorin e tij. Unë mund ta trishtoj frymën e shenjtë, por mund të kthehem gjithmonë tek ai. Në letrën e parë të Gjonit, kapitullu i parë dhe vargu i 9, Gjoni shkruan: po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim me errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Nëse eci në dritën e fjalës së Zotit dhe shoh që kam gabuar, gjaku Jezu Krishtit, biri të Perëndis, më pastron nga të gjitha mëkatet e mia. Përse? Perëndia e bën këtë me anë të hirit të tij. Ai është i pasur në mëshirë dhe hir. Perëndia i ka zgjatur krahët e tij një bote të humbur dhe i thotë: ti mund të vish tek unë vetëm nëse vjen sipas mënyrës sime. Më lejoni t'ju kujtoj që ky është universi i Zotit dhe ai bën gjërat sipas mënyrës së tij. Ju ndoshta mund të mendoni që keni një mënyrë më të mirë, por ju nuk keni një univers për ta sunduar. Zoti është ai që i vendos rregullat në universin e tij, dhe juve ju ngjelet të veproni vetëm sipas mënyrës së tij. Ai ju do. Ju nuk mund ta pengoni t'ju doj. Ju gjithashtu nuk mund ta pengoni diellin të ndriçojë, por mund të zgjidhni që të rrini larg rrezeve të tij. Nëse mëkaton, i kthen shpinën Zotit ose thën ndryshe, del jashtë vullnetit të tij. Dhe atëherë nuk do ta përjetosh dot dashurinë e Zotit. Nëse do të vish tek ai nëpërmjet Krishtit, ai do të të shpëtojë dhe ti do të përjetosh dashurinë e tij. Perëndia është i pasur në mëshirë. Perëndia na ka ngritur nga varreza shpirtërore. Pozita jonë aktuale është që ai na ka ulur në vendjet qiellore me Krishtin Jezus. Cila është e ardhmja jon? Lexojmë poshtë vargun e 7. Për të treguar në epokat që do të vinë, pasurinë e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Unë kam përkthyer këtë varg kështu. Në mënyrë që ai të tregonte në epokat që do të vinë, pasurinë e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin. Një ditë unë do të dal në ekspozit. Ëngjit do të kalojnë dhe do të thonë: "O, shikoni atë djaloshin aty. Ai ishte i humbur dhe nuk vlente për asgjë. Por sot është këtu në qiell. Vetëm nëpërmjet hirit dhe mirësisë së Zotit ai u shpëtua dhe ka ardhur këtu. Kjo do të jetë për lavdinë e Perëndisë për të gjithë përjetësinë. Unë nuk do të përfitoj asgjë, por do të jem atje dhe kjo është më se e mjaftueshme dhe e mirë për mua. Unë do të bashkohem me ushtrinë qiellore të ëngjëve që i këndojnë lavdi Zotit për shkak se ai më ka shpëtuar. Kjo është pritja më e madhe që kemi. Ne jemi të shpëtuar vetëm nëpërmjet hirit." Ashtu siç tha edhe John Newton, hiri i mahnitshëm shpëton një pleher si hum. Lexojmë poshtë vargun e 8 dhe të 9. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra që të mos mburret askush. Këto janë vargjet të mëdha që përmbushin këtë pjesë për të shkuarën të tashmen dhe të ardhmen e besimtarit. Ne ishim të vdekur në faje dhe mëkate. Perëndia na shpëtoi me anë të hirit të tij. Ai na ngriti dhe na vendosi në vendet qiellore në Krishtin Jezus. Një ditë ne do të jemi në qiell duke shfaqur hirin e Zotit. Asgjë nga këto nuk varet në vlerat apo meritat tona, sepse ne jemi shpëtuar me anë të hirit. Theksi në këtë varg vendoset mbi hirin e Zotit. Ai hir është diçka e veçantë. Hiri është favor i derdhur mbi ata që nuk janë të vlefshëm dhe që nuk e meritojnë. Mos thuaj shpresoj që të shpëtohem. Nëse ke vendosur besimin tënd tek Zoti Jezu Krisht, ti mund të thuash pa frikë: "Jam i shpëtuar." Dikush mund të thotë: "Nuk do të guxoja të bëja një deklaratë të tillë sepse unë nuk e di se çfarë do të sjellë e ardhmja." Miqtë mi, shpëtimi juaj mbështetet mbi hirin e Zotit dhe jo mbi besnikërinë tuaj. Ju mund të jeni të sigurt për këtë, për shkak se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundoj deri në ditën e Jezu Krishtit. Nëse je një fëmijë Perëndis, ti mund të largohesh prej tij, por ai gjithmonë do të ofrojë një rrugë për të kthyer, sepse ti je i shpëtuar vetëm nëpërmjet hirit të tij. Ti tashmë ke një shpëtim të përfunduar, mbi bazën e asaj që Krishti ka bërë për ty, mbi faktin që Fryma e Shenjtë ju ka përulur ndaj Krishtit dhe mbi faktin që ju keni besuar fjalën e Zotit, ju mund të thoni: "Jam i shpëtuar." Ky nuk është një shpëtim që unë e shpresoj, ose një shpëtim për të cilin do të përpiqem. Ky është një shpëtim që vjen vetëm nëpërmjet hirit të Zotit, me anë të besimit dhe jo nga vetja juaj. Kjo është një dhuratë e Perëndisë. Hiri i Zotit është përkufizuar nga ana teologjike si favor i pamerituar. Më pëlqen të flas për të si dashuri në veprim. Doktor Louis Schaffer, njeriu që mësoi teologjin gjatë jetës së tij, bëri këtë deklaratë të rëndësishme për hirin e Zotit dhe dashurinë e tij në librin Letra e Efesianëve, e studiuar nga ana doktrinale. Një dallim i mpret pasqyrohet midis dashurisë së dhëmshur të Zotit për mëkatarët dhe hirin e tij që u është ofruar atyre në Jezu Krishtin. Dashuria hyjnore dhe hiri hyjnor nuk janë e njëjta gjë. Perëndia mund t'i dojë mëkatarët me një dashuri të pashprehur me fjalë, e megjithatë, për shkak të kërkesave të shkelura të drejtësisë hyjnore dhe shenjtërisë, ai është i paaftë t'i shpëtojë ata nga dënimi i drejtë. Gjithsesi, ashtu siç është deklaruar më parë, nëse dashuria siguron me bollëk për mëkatarët të gjitha ato gjëra që kërkon drejtësia dhe shenjtëria, dashuria e Zotit mund të veprojë e lirë, pa kufizime, për interes të atyre që u bë sakrifica sublime, zëvëndësuese. Kjo është arritja e Krishtit në kryq. Nga ana tjetër, hiri hyjnor në shpëtim është dëmshuria e pakufizuar e Zotit që vepron drejt mëkatarit në bazë të lirisë që tashmë është siguruar përmes gjykimit të drejtë të mëkatit. Kjo liri është siguruar nga Krishti në vdekjen e tij sakrifikuese. Dashuria hyjnore mund të dëshiroj shumë që të shpëtoj, e me gjitha të, ajo është e paaftë për të vepruar kështu. Por hiri hyjnor është i lirë të veproj me që nëse Krishti ka vdekur. Duhet vërejtur që qëllimi i përjetëshëm i Zotit nuk është vetëm manifestimi dashurisë të tij, por më tepër manifestimi i hirit të tij. Edhe pse dashuria dhe mëshira e tij një lloj si hiri përmenden dhe shprehen në vdekjen e Krishtit. Nga arka e pafund e thesareve të Perëndis, ai dhuron bujarisht hirin e tij mbi mëkatarët pa kufizim dhe pa pengesë. Besimi është qëllimi instrumental i shpëtimit. Ai është i vetmi element që sjell mëkatari në procesin e madh të shpëtimit. Megjithatë, edhe besimi është një dhuratë e Perëndis. E di se ndonjë mund të thotë, po meqense edhe besimi na qen ka dhuratë e Perëndis dhe Zoti nuk ma ka dhënë, mendoj se nuk kam pse të fajsohem nëse nuk besoj. Përgjigja është: Perëndia e ka thënë mjaft qartë që besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjala e Zotit. Nëse doni të besoni Krishtit, atëherë duhet të dëgjoni fjalën e Perëndis. Perëndia do t'ju jap besim të gjithë atyre që i vën veshin mesazhit të Ungjillit. Besimi është instrumenti i shpëtimit. Spurgeon ka thënë: "Nuk është gëzimi në Krishtin që ju shpëton, por Krishti vet." Nuk është madje as besimi juaj në Krishtin, edhe pse ai mund të jetë një instrument. Në të vërtetë është gjaku dhe merita e Krishtit. Ja pra ku gjendet fuqia dhe shpëtimi. Apostulli Paul nuk po flet për besimin kur thotë: "Dhe kjo nuk vjen nga ju." Ai po flet për shpëtimin. Shpëtimi është një dhuratë që eliminon mburrjen. Gjithçka vjen nga Zoti dhe jo nga ne. Kjo është dhurata e Perëndis. Lexojmë në vargun e 10. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Fjala greke për ne jemi vepra e tij është poema, fjalë nga e cila marrin fjalën ton poem. Kisha është poema e tij dhe krijesa e tij e re. Pali këtu nuk po flet për kishën lokale, por për trupin e besimtarve që nga dita e Pentakostit deri në kohën e rrëmbimit për besimtarët e vërtet, dhe shumica e tyre janë antar të kishës lokale. Ai trup besimtarësh është e vepra e tij dhe krijesa e tij e re në Krishtin Jezus. Për çfarë jemi krijuar? Ne jemi krijuar për vepra të mira. Kur të mbërrim në pjesën e fundit të kësaj letre, do të na thuhet se si të ecim në një rrugë që është e besueshme dhe e pranueshme para Zotit. Ndërsa jemi të ulur në vendet qiellore me Krishtin Jezus, ne duhet të ecim këtu poshtë në të njëjtën kohë në një rrugë që t'i sjell lavdi emrit të Tij. Këtu kemi mbërritur gjithashtu dhe në metodën e ndërtimit të kishës si një tempull i Zotit. Lexojmë në vargun e 11 dhe të 12. Prandaj kujtohuni se dikur ju, jo hebrej në mish, të quajtur të parrethprer nga ata që e quajnë veten të rrethprer, sepse të tillë u bën në mish nga dora e njeriut. Ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetërinë e Izraelit dhe të huaj për besëlidhjen e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qenë pa Perëndi në botë. Kisha në Efes përbëhej nga një numër i madh jo hebrejsh. Atje ndodhej vetëm një koloni e vogël hebrejsh. Jo hebrejt më vonë identifikoheshin si parrethprerja. Ky emërtim i vu nga hebrejt e ashtu quajtur të rrethprer. Perëndia bëri një dallim të qartë midis hebrejve dhe jo hebrejve, duke filluar me Abrahamin dhe duke vazhduar deri në ardhjën e Frymës së Shenjtë në ditën e Pentakostit. Izraeli zinte një pozitë unike midis kombeve të tjera. Një jo hebre mund të vinte në tempull vetëm si prozelit. Në këtë kohë, ky dallim i vlefshëm shkakton të grindje, sepse Izraeli ishte mjaft krenar për pozitën e tij. Izraeli ishte me përçmim jo hebrejt dhe në zemrat e të dyja grupeve filloi të ngrihej urrejtja. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e minutave të studimit për sot. Ju kujtoj që vazhdimin e këtij studimi do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e herës së ardhshme.